Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la 939 Esperanto elsendo el Varsovio. Por kiu la 21 de februaro 2020 invitas vin aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosierska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. En la komencej kultur kronike informoj vi ekscios inter alie pri interesa ekspozicio de vitraloj daŭrante en Krakovo. Nia felietono rilata al Pollando kondukas nin ĉifoje al Brazilo, al Curitibo. En la Esperanto comunuma segmento vi trovos inter alie informon pri la kunlaboro de esperantistoj kun la Pola Kościuszko Komitato kaj reciproka informa projekto. Komence audiras la kultur kronika informoj.
Sebdek sep vitraloj kreitaj inter la dekdua kaj deksesa jarcentoj el la polaj muzeoj kaj privataj kolektoj, preĝejoj kaj klostroj estas admireblaj en la Nacia Muzeo en Krakovo. Ĝis nun tiom ampleksa prezento de la mezepokaj vitraloj en Pollando ankoraŭ ne okazis. La ekspozicio La Miraklo de Lumo estis por la organizantoj vera defio. Char temis pri tio, ke dank al konformaj lumigaj aranĝaĵoj oni reliefigu artismo plenon de la prezentataj eksponaĵoj kaj prezentu kiel ilia aspekto ŝanĝiĝas depende de la momento de la tago. Plimulto de la objektoj ne estis ankoraŭ prezentita publike. Multaj speciale por la ekspozicio estis subigitaj al la konservistaj procedoj. La vitralo evoluo ne multe ŝanĝiĝis dum jarcentoj. Kaj aparte fascina estas la fakto, ke la mezepokaj objektoj lime de la deknaŭa kaj dudekaj jarcentoj estis remalkovrataj kaj interpretataj novmaniere, kio videbliĝas aparte en la kreado de tiaj polaj artistoj kiel Józef Mehofer kaj Stanisław Wyspiański. La ekspozicion kompletigas bildoj, desegnaĵoj, vitralprojektoj, grafikaĵoj, libroj kaj brodaĵoj. La vizitantoj havas la okazon krome konatiĝi kun la metiejo de la mezepoka vitralisto kaj lia laboro. La ekspozicio La Miraklo de Lumo daŭros ĝis la 26 de julio nunjare. En la Muzeo de la Deka Pavilono de la Varsovia Citadelo eblis rigardi fotojn, dokumentojn, mapojn kaj portretojn, kiuj proksimigas la vivon de Johano la Tria Sobieski, de liaj familianoj kaj lokojn ligitajn kun la reĝo. Aktuale la ekspozicio estas ĝis la 15 de marto rigardebla en la Art Galerio Bielany Pordego. Organizis ĝin la Societo de Rapperswil Muzeo. Johano la Tria Sobieski, la reĝo komandanto politikisto, prezentas lian vivon ekde la infanaĝo. Temas inter alie pri fotoj de kastelo en Olesko, kie la reĝo naskiĝis, folion el lia lerneja kajero. Krome temas pri fotoj de la fortreso de Hoĉim, kie Jan Sobieski, kiel granda reĝa hetmano, gvidis la venkan batalon. Aldoniĝas al ili mapoj kaj krokizoj dediĉitaj al la venkoj de la reĝo apud Vieno kaj parkane portretoj de la reĝaj familianoj. La ekspozicio proksimigas la genealogion de Sobieski gento. Ĝiaj posteuloj estis inter alie la lasta imperiestro de Aŭstrio-Hungario, Karolo la unua Habsburg, la lasta reĝo de Italio, Humbert la dua, kaj la lasta reĝo de Bulgario, Simeon la dua.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La dek kvinan de februaro 2012 pasis 9 kvinjaroj post la solena lanĉo de la monumento de la Pola Grandsemanto en Curitiba, Brazilo, kio omaĝis kaj daŭre omaĝas la kontribuon de la enmigrantoj el la polaj teritorioj al la kulturo de Brazilo. Kvankam la polaj enmigrantoj aperis en Brazilo jam pli frue, la apogeo de ilia alveno datiĝas al la limperiodo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Trans la oceanon celis ĉefe la kampara loĝantaro kun la espero pri pli bona estonteco, atingota dank al la strebo pri mastrumi la tiajn ofte neamikajn terenojn. Brazilo estis tiam la dua migrocelo post usono de poloj, kaj oni taksas, ke ĝis la eksplodo de la unua mondmilito 1944 temis pri ĉirkaŭ 150,000 polaj elmigrintoj. Brazilo serĉis tiam aktive en Eŭropo setliĝantojn por primastrumi la plej malmulte enloĝatajn terenojn de sia lando. Post la enhaveniĝo en la brazilaj havenoj, la enmigrantojn atendis plia longa kaj pena vojo. De la supre situantaj terenoj la marbordon celis la plej granda brazila riĉaĵo, kafo. Redirekten estis transportataj setliĝantoj kun la havaĵo. De la marbordo laŭ krutaj, malfacile paseblaj vojoj ili grimpis sur altebenaĵon ĉe la alteco de 800-900 metroj super la marnivelo. Depende de sia bonstato kaj kunportitaj instrumentoj, ili diversmaniere atingadis la celon. Plej mizeraj perpiede, pli riĉaj, disponis pri ĉaroj. Nur fine de la deknaŭa jarcento estis elkonstruita la fervoja linio inter Curitiba kaj la apud-atlantika haveno Paranagua. Poloj plej ofte trafis al la sudaj ŝtatoj: Santa Catarina, Rio Grande do Sul kaj Paraná. Regis tie tute malsamaj klimataj kaj geologiaj kondiĉoj ol en la hejmlando. La virgajn brazilajn terenojn surkreskitajn de praarbarego necesis primastrumi propramane. Verdire, konsiderante la polan realon, la setliĝontaj estis ricevantaj enormajn terpecojn kun la areo de 12 hektaroj, tamen kutime surkreskitajn de densa kaj nepenetrebla praarbaro. Do post la alveno, anstata okupiĝi pri la tipaj farmistaj laboroj, necesis unue entrepreni penan arbohakadon. La plej granda malamiko, krom la klimato, estis la naturo: densaj tropikaj arbaroj, mikroskopaj moskitoj, venenaj rampuloj, pumoj. Nur post jaroj eblis ĝui la unuan rikolton. La lignaj domoj konstruataj de polaj enmigrantoj similis al tiuj en kiuj ili loĝis en Pollando. Kun la tempo fluo, ilia plej granda aglomerejo elformiĝis ĉirkaŭ la ĉefa urbo de la ŝtato Paraná, Curitiba. La socia vivo de la tiel nomata Nova Polonia organiziĝis ĉirkaŭ kreiĝantaj polkoloniaj societoj kaj gazetaro. La lanĉita antaŭ 90 jaroj en la centro de Curitiba monumento presenta sur la soclo figuron de pola senŝua kaj brusto nuda kamparano paŝanta kun mano plena de semata greno. La monumento celis omaĝi la centjariĝon de la sendependeco de Brazilo, pri kio informas bronza informtabulo en la lingvoj portugala kaj pola. En ĝia supro videbliras la blazono de Brazilo kaj la pola aglo, kaj sube la surskribo: al Brazilo omaĝe al la unua jarcento de la sendependiĝo, la pola kolonio. La monumento simbolas milojn da anonimaj polaj setliĝintoj, kiu entreprenis la penon primastrumi la brazilan teron kaj ilian dankemon rilate al la nova patrolando. Ni ne premenciu pri la aŭtoro de la monumento. Temas pri Jan Jacques, kiu elmigris kun la gepatroj el Pollando al Brazilo en 1896, havante 12 jarojn. Ekde la infanaĝo interesiĝante pri arto, li lernis komence en la art-industria lernejo en Curitibo, sekve, dank' al la stipendio de la aŭtoritatoj de Paraná, li studis en la Belarta Akademio de Rio de Janeiro kaj en la Akademio de la Belartoj en Bruselo. Al Brazilo Jan Jacques revenis en 1921, ĝuste kiam oni frontis la monumento konstruon. La tasko estis konfidita al li. La monumento de la Gran Semanto alportis al Jan Jacques famon kaj renomon. Du jarojn poste li akceptis la brazilan civitanecon kaj ekde tiam komencis uzi la kromnomon João Zaco Paraná, laŭ kiu li estas konata en Brazilo. En 1940 li fariĝis profesoro de la Belarta Akademio en Rio de Janeiro, kie li studis antaŭ jaroj kaj tiun ĉi postenon li plenumis ĝis 1960. En la daŭro de sia skulptista kariero, João Zaco Paraná kreis plurajn bustojn, statuojn, skulptistajn grupojn, kiuj troviĝas en diversaj lokoj de la tuta Brazilo. Li mortis baldaŭ post la emeritiĝo en junio 1961, kaj eterne ekripozis en la tombejo Caju de Rio de Janeiro.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Neniu amas, nek volas min. Neniu flamas, ĉe mi jasin. La vivo pasas. Kai mi en sol, char di min lasas, ia sen consol. Mi venis la longe del vivo, tra la pato e del sorto. Vivante sen vera motivo, disvenos la morto, iam laca pri nuno, iam laca pri mi, dum venas maliuno, kai sen ilusi.
La canzono Neniu min amas en la plenumo de Aurora Mirinda devenas el la vinila disco Brasilo cantas por pli bona mondo. Varsovio daurigas la Esperanto el sendon.
Maria Majerczak, Universitata Esperanto Instruistino, kaj gvidantino de Scienza Esperanto Rondo ĉe la Jagelona Universitato, ligis kun laboron kun la komitato de la Ŝutmonteto Honore al Kościuszko en Krakovo, establita en 1820. Ĝi estas la plej grava pola institucio fleganta la memoron pri Tadeusz Kościuszko, nacia heroo de Pollando kaj Usono. En decembro 2019 estis lancita vasta projekto por senpaga reciproka informado pri Zamenhof kaj Esperanto en multaj landoj, kiun realigos neesperantistoj unuflanke kaj aliflanke la esperantistaj medioj pri Kościuszko. La ideo elkreskis el la omaĝa 2017 jaro, kiam oni solenis tra la mondo la centan mortodatrevenon de Ludoviko Zamenhof kaj la ducentan mortodatrevenon de Tadeusz Kościuszko. Nun temas pri tio, ke la tiama entuziasma laboro daŭru. La Pola Kościuszko Komitato akceptis la proponon de Maria Majerczak pri mondskala reciproka informado pri ambaŭ eminentuloj. Jam dum la unuaj kontaktoj estis konstatite, ke Zamenhof kaj Kościuszko estis multrilate similaj. Ambaŭ dediĉis sian vivon por la bono de la homaro. Por justeco, la homaj rajtoj kaj tiel plu. Ĉiu agante en sia sfero kaj laŭ siaj kompetentoj. La komitato akceptis la internacian Esperanto-komunumon kiel partneron, kredante pri efikeco de la Esperanto-movado. Tiel en la propono de la projekto Zamenhof-Kościuszko el decembro 2019 estas premisite, ke ambaŭ partneroj transdonos al multaj personoj diversokaze kvinminutan informon pri idealoj de la du herooj kaj pri iliaj meritoj. Esperantistoj informos pri Kościuszko en Esperanto-medioj kaj ekstere uzante la tekston de preta prelego prilaborita de Maria Majerczak. Kościuszko komitato informos pri Zamenhof kaj ĉefe pri Esperanto ankaŭ per kvinminuta preparota prelego ĉe similaj al si organizaĵoj pri la homaj rajtoj en la mondo en diversaj medioj, lernejoj, ĉe siaj partneroj en multaj landoj. Se la partopreno de esperantistoj en la projekto estos signifa, la komitato financos eldonon de faltfolio pri ambaŭ batalantoj por la homaj rajtoj. Unu parto estos dediĉita al Tadeusz Kościuszko kaj la alia al Ludoviko Zamenhof. Esperantistoj povos mendi ĝin senpage kaj disdonadi dum sia informado en diversaj aranĝoj, kongresoj kaj en neesperantistaj medioj. Krome Kościuszko Komitato, se la kunlaboro disvolvigos, instigos pli ol 200 bazajn kaj mezgradajn lernejojn, kies patrono estas Kościuszko, organizi por lernantoj kaj instruistoj prezentojn, lecionojn pri Zamenhof kaj Esperanto, liveronte necesan informmaterialon. Jam nun la oficiala retpaĝaro de Kościuszko Komitato uzas Esperanton informante pere de ĝi pri sia agado, pri Tadeusz Kościuszko, pri la gvidata de si Kościuszko Muzeo kaj teknikaĵoj ligitaj kun la Krakova Ŝutmonteto al Kościuszko. La ducentjara Krakova Kościuszko Komitato rilatas kun memorkomitatoj, kulturaj institucioj, aktivuloj kaj gravaj personoj en la tuta mondo. Ĝi peros al ili informon, tekston de prelego pri Zamenhof kaj Esperanto, faltfolion kun la mencio de la projekto. Laŭ Maria Majerczak, tiu agado estas profitiga por Esperanto kaj eble ĝi montros vojon al tiutipa, konkreta kaj fruktodona kolektiva kunlaborado kun tiuj nemovadaj medioj, kiuj havas idealojn similajn al la niaj. Ĉio dependas de ni.
Ĵus aperis du novaj noveloj de konata bulgara verkisto Julian Modest. Temas pri la libro Ne forgesu mian voĉon, kiu krom tiu ĉi titola novelo enhavas la alian sub la titolo Aŭtuna ferio. En la novelo Ne forgesu mian voĉon temas pri amo, sekretoj, mistero. La pentristo Veselin kaj la ĵurnalistino Milena renkontiĝas, konatiĝas, ekamas unu la alian, sed ilia amo ne dauras longe. Subite Milena malaperas. Iu versaine murdis sin, Veselin vane serchas sin. Restas nur la rememoroi pri Milena kai la sola desiro de Veselin neniam forgesi sian vocion. En la alia novelo, Autuna ferio, la cevhero Martin estas talenta verkisto. Por finverki sian novan romanon, li iras en belan maran ripozejon, luas hotelan ĉambron, esperante ke en silento kaj trankvilo li daŭrigos la verkadon. Tamen tie li renkontas allogan enigman junulinon kaj okazas kelkaj strangaj eventoj. Ambaŭ noveloj ravas per streĉigaj intrigoj kaj modela Esperanto-stilo. La libron eldonis eldonejo Libera Belgio. Gi estas acetebla ce gi kai ce UEA.
Hey, leve la ancro, signala siren, la ondo i claudete sens una seren, cel caio singultas, na vincun amar, la suno, ne brila sen scia cara. Iun maristo ne iru non for, iun maristo sopiras la cor, iun maristo retenos del star, vin scia amargar. La 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 iun maristo retenos del star, vin scia amargar.
Audis fragmente la bulgaran canton La amo de iun maristo en la plenumo de Margareta Nikolova. Proximidas alla fino che signore nia vendreda esperanto el sendo el Varsovio. Estos plezure conatigi con viei ragai commentoi pre nia hodiava programo kai generale pre nia el sendoi. Aparte pre tio, ciò la trattata i temoi interesas vin. Kion vi proponus kroman. Ne hezitu dividi kun ni vian opinion, anticipan dankon, ankaŭ pro la subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-strekoto. Bonvolu atenti, ke nia paĝo sub la trabeto kulturinformoj troviĝas paralele legeblaj kaj aŭdeblaj aktualaĵoj hodiaŭ prezentitaj en la kroniko. Kai multei aliei ella antavai elsendui. Same exer elsende en la rubrica felietonoi audiges la sondosiero pri la monumento en Curitibo, cium vi povas ausculti sequante paralele la texton de la felietono. Noto ancau, che pere de ni elsendo ce YouTube au ce podcastoi de Google entaipante la nomon pola-retradio.org vi povas laŭplaĉe reguligi la parolrapidecon de niaj elsendoj konforme al viaj bezonoj. Certe vi trovos tion utila, ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Se tamen ekiras la ŝipo, ĉelkaj ŝi longe rigardas al li kun malgaj. La maro consolas, memoru knabin, mi juras revidos vivin. Iun maristo ne iru non for, iun maristo sopiras la cor, iun maristo retenus del star, vin scia amargar. La Thank you.
denu del stare.